Tā kā pēdējā laikā daudzi valdības, saimas un pašvaldību pārstāvji iedomājas, ka viņiem dotais mandāts automātiski garantē kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, tikumībā un netikumībā, mēs gribējām parādīt savu skatījumu uz šo tēmu un mazliet ieskicēt to absurdumu, kas slēpjas mūsu tautas priekšstāvju apgalvojumos par netikumību mākslā. Šajā vakarā Kaņepes kultūras centrā mēs centīsimies diskusijās starp dažādu jomu pārstāvjiem nonākt līdz kopsaucējiem, kas tad ir tikumīgi vai netikumīgi. Deniss Hanovs stāstīs par to, kas tad ir bijis gadsimtu gaitā netikumība mākslā un citās dzīves jomās. Un divu cēlienu muzikālā vakarā mēs dzirdēsim gan Evu Binderi un Kārli Klotiņu, gan arī mūsu aktīvākos dzejniekus un, protams, arī tādus everģēlīgākus māksliniekus, kā piemēram Gapoljērus un Jēkabu Nīmani, kurš solīs ļoti netikumīgu programmu elektroniķu Ojāru. Nu, ar sakot, netikumība visdažādākajās jomās, bet taisnību sakot vienkārši kultūra un māksla.